1170 թվականի աշնանը մի անգամ նստած էի իմ սենյակում երեկոյան թեից հետո։ Մինչ այդ մի քիչ նստելով Յան Մինցելի մոտ, որն արդեն անկողնուց չէր վերկենում։ Հանկարծ դուրը բախեցին։
«Ներս մտեք»,
բղավեցի։ Դուրը ճռաց։ Նայում եմ, շեմքին կանգնած է մի մորուքավոր հրեշ, ծովաշան մորթուց մուշտակով, մորթին հակառակ կողմից կարած։
«Վահ»,
ասում եմ,
«թող սատանի փայ դառնամ ես, թե դու Վոկուլսկին չես»։
«Ես եմ, որ կամ», պատասխանեց ծովաշան մորթով հրեշը։
«Անուն հոր և որդվո»,
ասում եմ։
«Բավական է»,
ասում եմ,
«հիմարություն ներանես, դու որտեղից հայտնվեցիր, գուցե սա միայն քո ոգին է»։
«Ոչ, ես եմ, ողջ առողջ», ասում է, «ու նույնիսկ ուզում եմ ուտել»։ Հանեց գլխարկը, հանեց մուշտակն ու մոտ նստեց մոմին։ Աստված վկա, Վոկուլսկին էր, մորուքով, ավազակի մռութով, բայց հենց Վոկուլսկին էր, որ կար։
«Դու ընդմիշտ ես վերադարձել»,
հարցնում եմ։
«Թե այնպես, անցնում է իր այս կողմերով»։
«Ընդմիշտ»։
«Ինչպես է այնտեղ, այն երկրներում»։
«Ոչինչ»։
«Թո, իսկ ինչով է իր այնտեղ ապրում»։
«Դաս էի տալիս», ասում է։ «Դեռ հետս էլ մի 600 ռուբլի բերել եմ»։
«Թո, թո, իսկ ինչ ես մտադիր անելու»։
«Դե, իհարկե, Հոպֆերի մոտ չեմ վերադառնալու»։ Ասաց ու նույնիսկ բրունցքը սեղանին խփեց։ «Դու երևի չգիտես, որ ես գիտնական եմ դարձել, ու նույնիսկ մի քանի շնորհակալություններ ունեմ պետերբուրգյան գիտական ընկերություններից»։
«Հոպֆերի ծառան գիտնական է դարձել, ստախ Վոկուլսկին շնորհակալություն է ստացել պետերբուրգյան գիտական ընկերություններից, այս սա պատմություն է»։
Մտածեցի ես։ «Էհ, երկար ինչ պատմեմ»։ Տղան տեղավորվեց Ստարեմյա Ստոյում ինչ-որ տեղ և մի կես տարի ապրում էր բերած փողով, առնում էր շատ գրքեր և քիչ ուտելիք։ Երբ փողը վերջացավ, սկսեց աշխատանք որոնել և այդ ժամանակ տարօրինակ մի բան կատարվեց։ Վաճառականները նրան ծառայության չէին ընդունում, որովհետև դարձել էր գիտնական։ Չէին ընդունում նաև գիտնականները, որովհետև նախկինում ծառայել էր վաճառականի մոտ։ Եվ նա այդպես կախված մնաց, ինչպես Տվարդովսկին, երկնքի ու երկրի միջև։ Ուգուցե նույնիսկ իրեն կամուրջից ցած նետեր, եթե ես ժամանակ առ ժամանակ նրան չոգնեի։ Սարսափում եմ, երբ հիշում եմ, թե նա ինչպես էր այն ժամանակ ապրում։ Նիհարել էր, մռայլվել, մարդկանցից ետ էր սովորել, սակայն չէր գանգատվում։ Միայն մեկ անգամ, երբ նրան ասացի, որ այստեղ իր նմանների տեղը չէ, նա շշնջաց. «Խոփեցին ինձ»։ Այդ ժամանակ մահացավ Յան Մինցելը։ Այրին նրան քրիստոնեաբար թաղեց, մի շաբաթ տնից դուրս չէր գալիս, իսկ հաջորդ շաբաթվա սկզբին ինձ իր մոտ կանչեց խորհուրդ անելու։ «Ես կարծում էի, թե պետք է խոսենք առևտրական գործերի մասին, մանավանդ որ սեղանին տեսա մի շիշ լավտոկայ»։ Սակայն պանի Մալգոժատան խանութի մասին իսկի չհարցրեցել։ Ինձ տեսնելով, նա սկսեց արտասվել, ասես ես նրան հիշեցրել էի մի շաբաթ առաջ թաղված հանգուցյալին։ Եվ ապա ինձ համար մի լիքը բաժակ գինի լցնելով, խղճալի ձայնով սկսեց խոսել. «Երբ իմ հրեշտակը հանգավ, կարծում էի, թե մենակ ես եմ այդքան դժբախտ»։
«Հրեշտակն ով է»,
ընդհատեցի ես նրան։
«Չլինի Յան Մինցելը»։ «Ներեցեք տիկին, ես հանգուցյալի անգեղծ բարեկամն էի, սակայն ինձ համար դժվար է հրեշտակ կոչել մի մարդու, որը նույնիսկ մահվան մահճում ամենաքիչը 200 ֆունտ քաշ կունենար»։
«Կենդանության ժամանակ նա 300 ֆունտ էր»։ «Դուք այդպիսի բան տեսած կաք»,  ասաց տարապյալ Այրին։ Հետո նորից դեմքը փակեց թաշկինակով և հեծկլտալով շարունակեց.
«Ախ, Պանժեցկի, դուք երբեք չեք սովորի նրբանկատություն. Ախ, սա ինչ հարված էր»։ «Իմ հանգուցյալը, որ ճիշտ ասենք, երբեք էլ հրեշտակ չի եղել, հատկապես վերջին ժամանակներս, բայց համենայն դեպս սա ինձ համար սարսափելի կորուստ է, սարսափելի, անդառնալի։ Ասենք վերջին կես տարին…
Ինչ կես տարի, բղավեց նա։ Իմ խեղճի ասը 3 տարի է արդեն հիվանդ էր, իսկ մի 8 տարի նա… Ախ, Պանշեցկի, ինչքան դժբախտություններ են լինում ընտանեկան կյանքում այդ զզվելի գարեջրի պատճառով։ Քանի տարի է, հավատացեք ինձ, ես ապրում էի միևնույն է, թե առանց ամուսնու։
Բայց դա ինչ մարդ էր, Պանշեցկի։
Միայն հիմա եմ զգում իմ վշտի ծանրությունը։
Լինում է և ավելի վատ,
համարցակվեցի ասել ես։
Օ, այո,
հառաչեց խեղճկինը։
Դուք մի անգամ այն իրավացի եք, ավելի վատ էլ է լինում։ Վերցնենք հենց Վոկուլսկուն, որը կարծեմ արդեն վերադարձել է։
Ճիշտ է, որ նա մինչև հիմա աշխատանք չի գտել։
Ոչ մի աշխատանք։
Հապա որտեղ է ճաշում, որտեղ է ապրում։
Որտեղ է ճաշում։ Վստահ չեմ, թե նա ճաշում է։ Իսկ որտեղ է ապրում, ոչ մի տեղ։
Սարսափելի է,
լաց եղավ պանի Մալգոժատան։ Ինձ թվում է, շարունակեց նա մի պահ մտածելուց հետո։ Ես կատարած կլինեմ իմ հանգուցյալի վերջին կամքը, եթե խնդրեմ ձեզ…
Լսում եմ, Տիրուհի։
Որպեսզի դուք Վոկուլսկուն թույլ տաք ապրելու ձեր սենյակում, իսկ ես ձեզ համար կուղարկեմ 2 ճաշ, 2 նախաճաշ։
Վոկուլսկին դրան չի համաձայնի,
ընդհատեցի ես։ Այստեղ պանի Մալգոժատան սկսեց նորից արցունք թափել։ Չգիտեմ, հանգուցյալ ամուսնու համար կրած վշտից էր, թե ինչ, բայց նա հանկարծ այնպիսի կատաղության մեջ ընկավ, որ 3 անգամ ինձ անվանեց անճարակ, կյանքը չհասկացող հիմար մարդ, այլանդակի մեկը, և ի վերջո հայտարարեց, որ կարող եմ կորչել գնալ, որովհետև նա ինքն էլ կկարողանա խանութը կառավարել, իսկ հետո ներողություն էր խնդրում ինձնից, թախանձում բոլոր սրբերի անունից, որպեսզի չնեղանամ իր խոսքերից, որովհետև նա վշտից խելքը գցել է։ Այդ օրից ես շատ հազվադեպ էի տեսնում Տիրուհուս, իսկ կես տարի հետո ստախն ինձ հայտնեց, որ ամուսնանում է Մալգոժատա Մինցելի հետ։ Նայեցի ես նրան, նա ձեռքը թափ տվեց։
Գիտեմ,
ասաց նա, որ խոզեմ, բայց համենայն դեպս այնպիսի խոս չեմ, ինչպես նրանք, ովքեր ձեզ մոտ արժանանում են բոլորի հարգանքին։ Մեծ հարսանիք արեցին, որին եկել էին, չգիտեմ որտեղից, Վոկուլսկու շատ ընկերներ, և ուտում էին գրողի արարածները, խմում էին նորապսակների կենացը, խմում էին ուղակի կժերով։ Ստախը բնակվեց վերևում, իր կնոջ մոտ։ Որքան հիշում եմ, նրա ունեցած չունեցածը 4 կապոց գիրք էր և գիտական սարքեր, մեկ էլ չիբուխն ու գլխարկի տուփը։ Գործակատարները հրհրում էին, իհարկե թաքուն, նոր տիրոջ վրա, իսկ ինձ համար ցավալի էր, որ Ստախն այդքան հեշտությամբ հրաժեշտ տվեց իր հերոսական անցյալին ու իր աղքատությանը։ Տարօրինակ բան է այս մարդ ասածը, որքան քիչ ենք մենք ինքներս ընդունակ նահատակության, այնքան ավելի համառորեն ենք պահանջում այդ նահատակությունը մեր մերձավորներից։ «Տեսակ մեր Բրուտոսին», խոսում էին իրար մեջ ծանոթները, «տեսակ ոնց ծախվեց պարավ կնկան, սովորում էր, ինչ օին ասես չսարքեց, մեկ էլ հոպ»։ Ամենախիստ դատապարտողներից 2-ը պանի Մալգոժատայից մերժում ստացած ամուսնացուներն էին։ Սակայն Ստախը շատ շուտով բոլորի բերանը փակեց, որովհետև անմիջապես գործի անցավ։ Հարսանիքից մոտ մի շաբաթ հետո նա առավոտյան ժամը 8-ին եկավ խանութ։ Նստեց հանգուցյալ Մինցելի տեղում, աշխատասեղանի առջև, ու սկսեց սպասարկել գնորդներին, հաշիվները վարել ու մանրոնը վերադարձնել, կարծես մի սովորական վարձու գործակատար էր։ Դեռ ավելին, մի տարի հետո արդեն նա կապեր հաստատեց մոսկովյան վաճառականների հետ, որը միանգամայն բարենպաստ ազդեցություն ունեցավ մեր գործերի վրա։ Համարձակ կերպով կարող եմ ասել, որ նրա կառավարման ընթացքում մեր շրջանառությունը եռապատկվեց։ Ես թեթևացած շունչ քաշեցի, տեսնելով, որ Վոկուլսկին մտադիր չէր ծրի հաց ուտել։ Գործակատարներն էլ դադարեցին հրհրալ, համոզվելով, որ ստախը խանութում իրենցից շատ է աշխատում, ու դեռ վերևում էլ շատ ծանր պարտականություններ է կատարում. Մենք գոնե տոնորերին հանգստանում էինք, իսկ խեղճ ստախը ստիպված էր կնոջը թևանցուկ անել ու հանդիսավոր երթի ելնել, մինչև ճաշ կոստյոլ, ճաշից հետո հյուրեր, իսկ երեկոյան թատրոն. Երիտասարդ ամուսնու շնորհիվ պանի Մալգոժատան ուղակի վերակենդանացել էր. Նա դաշնամուր գնեց ու սկսեց երաժշտություն սովորել, վարձելով մի ձեր ուսուցչի, որպեսզի, ինչպես նա էր ասում, Ստասեկը չխանդի. Իսկ երաժշտական պարապմունքներից ազատ ժամանակ նա ցերկացնում խորհրդակցելով դերցակուհիների, կոշկակարների, վարսավիրների և ատամնաբույժների հետ, և դրանց օգնությամբ օրեցօր գեղեցկանում էր. Իսկ ինչքան քնքուշ էր ամուսնու հետ. Հաճախ ժամերով նստում էր խանութում ու աչքը չէր կտրում իր Ստասյուլիկից. Նկատելով, որ կնորդների մեջ պատահում են և սիրունիկ կանայք, նա ստախին թաքցրեց պահարանների ետևում ու դեռ կարգադրեց, որ նրա համար այնտեղ մի խցիկ սարքեն, և խեղճը նստում էր այդ խցիկում իր մուտքի ելքի մատյաններով, ինչպես վանդակ դրած գազան. Մի անգամ այդ խցիկից սոսկալի դղրդոց լսվեց. Նետվեցի այնտեղ, իմ ետևից էլ գործակատարները. Ինչ տեսարաներ. Պանի Մալգոժատան պառկած էր հատակին, շուռ եկած սեղանի տակ, ամբողջապես թանաքոտված, աթորը կոտրված էր, ստախը կանգնած էր, կատաղած ու շփոթված. Տիրուհուն բարձրացրինք, որ հեծ կլտում էր ցավից, և նրա բացականչություններից հասկացանք, որ ինքն էր այդ աղետը բերել, անսպասելի նստելով ամուսնու ծնկներին. Խարխուլ աթորը կրկնակի ծանրությանը չէր դիմացել, իսկ տիկինն ընկնելիս ցերքը գցել էր սեղանին ու շրջել վրան ամբողջ եղած չեղածով. Ստախը ստոիկյան հանգստությամբ ընդունում էր ամուսնական այդ քնքշանքի աղմկալի դրսևորումները, մխիթարություն գտնելով հաշվումների և առևտրական նամակագրության մեջ. Մինչդեռ պանի Մալգոժատան ոչ միայն աստիճանաբար չէր հովանում, այլ էլ ավելի էր շիկանում. Ու եթե պատահում էր, ամուսինը փողոց էր դուրս գալիս, դե ասենք երկար նստելուց մի քիչ ոտքերը շարժելու համար, կամ էլ որևէ գործով, նավազում էր ամուսնու ետևից և թաքուն հետևում, թե արդյոք տեսակցության չի գնում. Երբեմն, գլխավորապես ձմռանը, ստախը տնից դուրս էր պրծնում և մի շապատով գնում ծանոթ անտառապահի մոտ. Այնտեղ նա օրերով որս էր անում ու թափառում անտառում. Նման դեպքերում տիրուհին երրորդ օրն արդեն հետամուտ էր լինում իր թանկագին փախստականին, ճեղքում անցնում էր անտառի թավուտը ու վերջ ի վերջո խեղճին բերում էր դնում տուն. Առաջին երկու տարին Վոկուլսկին լուր դիմանում էր այդ խիստ ռեժիմին. Երրորդ տարին արդեն սկսեց ամեն երեկո գալ իմ սենյակ, քաղաքականությունից խոսելու. Պատահում էր, զրույցի էինք բռնվում անցած գնացած ժամանակներից. Ստախը շուրջը նայելով, ընդհատում էր սկսված խոսակցությունը, ուրիշ բանի մասին էր խոսք բացում. «Լսիր, Իգնացի», ու մեկ էլ հանկարծ ոնց որ հրամանով վերևից սպասուհին վազում էր նրան կանչելու. «Տիկինը ձեզ կանչում է, տիկինը վատ է զգում»։ Խեղճը ձեռքը թափ էր տալիս ու գնում իր տիկնոջ մոտ, այդպես էլ չհասցնելով մտածածն ասել. Երեք տարի ապրեց այդպես, և կյանքից, պետք է ասեմ, կանգատվել չէր կարելի. Ու ես նկատեցի, որ այդ երկաթյա մարդը սկսում է կուչ գալ իր տիկնոջ թավշյա թաթիկի տակ. Նա գունատվեց, մեջքը կորացավ, դադարեց իր գիտական գրքերով զբաղվել. Փոխարենը շարունակ թերթեր կարդում և ամեն մի ազատ րոպեն ինձ հետ էր անցկացնում, զրուցելով քաղաքականության մասին. Երբեմն նախանութից գնում էր ժամանակից շուտ և իր տիկնոջ հետ մեկնում թատրոն կամ հյուր, իսկ հետո սկսեց երեկոներն իր մոտ հյուրեր ընդունել. Նրանց մոտ հավաքվում էին պարաված ու սոսկալի տգեղ կանայք, հասակավոր տղամարդիկ, վիստի սիրահարներ. Ստախը նրանց հետ չէր խաղում. Միայն պտտվում էր սեղանիկների շուրջ ու նայում.
«Ստախ, տես հա»,
հաճախ ասում էի ես նրան.
«Զգուշացիր, 43 տարեկան ես, այդ տարիքում Բիսմարկը նոր էր իր կարիերան սկսում»։
Այդպիսի խոսքերը մի պահ արթնացնում էին նրան թմբիրից։ Նա նետվում էր բազկաթորին ու գլուխը ձեռքերին դրած մտածմունքի մեջ էր ընկնում։ Սակայն նույն րոպեին նրա մոտ էր վաստալիս պանի Մալգոժատան կանչելով.
«Ստասյուլիկ, նորից դու մտքերիդ մեջ ընկար, դա վատ է, հյուրերի իմպանակներն էլ դատարկ են»։
Ստախը վեր էր կենում, բուֆետից հանում էր նոր շիշ, լցնում ութ իմպանակ և պտտվում էր սեղանների շուրջ, նայելով, թե հյուրերն ինչպես են վիստ խաղում։ Այսպես, դանդաղ և աստիճանաբար, առյուծը դառնում էր եզ։ Երբ ես նրան տեսա թուրքական խալաթով, տնային ուլունքազարդ տուֆլիներ հագած և մետաքսե փուսկյուլով թասակը գլխին, աչքերիս չէի հավատում, թե դա այն Վոկուլսկին է, որը 14 տարի առաջ մախալ սկունը կուղում բղավեց «Ես»։ Երբ Կոխանովսկին գրում էր «Իվերայի ժից և քարպից գնասցես դու, արոտն կոխեսցես սարյուծն և զվիշապն», նա անշուշտ նկատի ուներ կին Արարածին։ Նրանք տղամարդկանց սանձող և ստրկացնողներն են։ Իմիջայլոց, իր երկրորդ ամուսնության 5-րդ տարուն, պանի Մալգոժատան հանկարծ սկսեց ներկվել։ Սկզբում աննկատելի կերպով, հետո ավելի ու ավելի եռանդուն, շարունակ նորանոր միջոցներով։ Իսկ երբ լսեց մի բուժահեղուկի մասին, որն իբր տարեց կանանց թարմություն և երիտասարդական հմայք է տալիս, նա մի օր երեկոյան այնպիսի ճանադրությամբ բեր այդ հեղուկը ոտքից գլուխ մարմնին քսել, որ հենց նույն գիշեր հրավիրված բժիշկները չկարողացան նրան փրկել։ Խեղճ կինը 2 օրից մահացավ արյան վարակումից, գիտակցությունը պահպանելով այնքանով միայն, որ նոտար հրավիրեր և ողջ հարստությունը կտակեր իր թանկագին Ստասյուլիկին։ Ստախը այդ հարվածից հետո էլ, ըստ սովորության, լռում էր, միայն ավելի մռայլվեց։ Տարեկան մի քանի հազարի եկամուտ ստանալով, նա դադարեց առևտրով զբաղվել, բոլոր ծանոթների հետ կապերը խզեց և ոտքից գլուխ թաղվեց գրքերի մեջ։ Ես հաճախ էի նրան ասում.
«Ախր ինչու ես այդպես տեղիցդ կպել նստել, գնա մարդկանց մոտ, զվարճացիր, չէ որ դու երիտասարդ ես, կարող ես երկրորդ անգամ ամուսնանալ»։
Ոչ մի բան չէր օգնում։ Մի անգամ, պանի Մալգոժատայի մահվանից կես տարի հետո, տեսնելով, թե տղան ինչպես է ամեն ինչից կտրվել, ասացի նրան.
«Ստախ, գոնե թատրոն գնա, այսօր Վիոլետան է, չէ որ հանգուցյալ տիկնոջդ հետ վերջին անգամ դա լսեցիք»։
Նա բազմոցից վեր թռավ, գիրքը մի կողմ նետեց և ասաց. «Գիտես, դու իրավացի ես, գնամ նայեմ, թե հիմա ինչպես են այդ ներկայացումը խաղում»։ Գնաց թատրոն և հաջորդ օրը ես նրան արդեն չէի ճանաչում։ Ծերուկի մեջ արթնացել էր իմ նախկին Ստախը։ Նա ուսերը շտկեց, աչքերը փայլփլեցին, ձայնն ամրացավ։ Այդ ժամանակից ի վեր նա սկսեց շուտ-շուտ թատրոններ, համերգների և դասախոսությունների գնալ։ Շուտով մեկնեց Բուլղարիա, որտեղ հսկայական հարստություն դիզեց, իսկ վերադառնալուց մի քանի ամիս հետո մի պառավ բանսարկու, պանի Մելիտոնը, ասաց ինձ, թե Ստախը սիրահարված է։ Ես ծիծաղեցի այդ հիմարության վրա, որ սիրահարը պատերազմ կգնա։ Միայն հիմա, ավաղ, նոր եմ սկսում մտածել, որ այդ կինն իրավացի էր։ Ի դեպ, այդ վերածնված Ստախ Վոկուլսկու մասին հաստատ ոչինչ չի լինի ասել։ «Դե, ո՞նց է»։ «Օ, ինչպես կծիծաղեի ես բժիշկ Շումանի վրա, որը ծաղրում է քաղաքականությունը»։